Það er 38. gerðarsögu.
Þeir sem að Kristi krossi sen komu og framhjá gengu hristu með háðung höfuðin honum til brygslis hengu heit orð sín hefðan haldið líkt Herrans must er að brjóta á þremur dögum mannað nýtt efna með bygging fljóta. Tveir lugu svottan fals menn fyrst Fyrir Kæfas dómi, af því hafði það útborist eftir fjörmennis rómi. Þessi þó hafi heyrt og séð Herrans jarteknir fríðar, líin þeim betur gafstum ger, gengur svo en til víðar. Öldungar landsins fólkið flest, og flokkur heiðin stríðsmanna. Herran vorn Jesum hættu mest með hefðingum prestanna. Sögðu ef ertu son Guðs kær Sá þig með krafti styður, kom þá hér svo það sjáum vær, sjálfur að krossinni.
Þurfum að byrja aðeins hærra á næsta Já. Versi.
Hann sá eðaðrun hefur hér hjálpað og læknað marga. Megnar nú ekki að sönnu sér sjálfur úr neyðað bjarga. Svot Dan háðirði hróp og dár, hlaut þá Jesús að líða. Stóð það yfir stundir þrjár, stutt var andlát sað býða. Þá fram hjá Kristi krossi nú kalsandi held ég ganga sem ekki að hjartans ást og trú elska hans Hínu stranga, heilagleik sínum hrósa frí, við holdsins hýst sig binda, síðan falla örvæntingi eða forherðing synda.
Og eitt enn kannski svolítið ofar.
Að þínum krossi Kristi kær kem ég sem einn framandi, geð þú mér leifi að ganga nær, geð mitt styrki þinn andi, svo ég hugleiði hvað til kom, háðung, brífslorð og kínu, leiðstu mann gæsku mildin fróm, móti andláti þínu. Viltu eitt enn?
Takk fyrir, þetta er nú nóg. Þetta er nú nóg, held ég.
Já.